จ็บก็ทนเพราะรักรวมเรื่องราวเจ็บช้ำที่นักเล่นเกมต้องเจอในวงการเกมคุณเคยสงสัยไหมเวลาที่เราเห็นใครบางคนรักใครหนึ่งมากๆที่ไม่ว่าคนคนนั้นจะทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจต่างๆนานาแค่ไหนแต่คนคนนั้นก็ยังรักอยู่ไม่เปลี่ยนใจแบบวลีที่ว่าเจ็บก็ยังทนเพราะรักที่ใครซึ่งไม่เคยอยู่ตรงจุดนั้นคงไม่เข้าใจซึ่งถ้าให้เปรียบถึงเรื่องนี้กับเรื่องราวในวงการเกมก็คงจะเหมือนค่ายเกมกับคนเล่นเกมอย่างเราที่ไม่ว่าค่ายเกมจะทำร้ายนักเล่นเกมขนาดไหนจะเจ็บเพียงใดเราก็ยังทนซื้อทนเล่นเกมนั้นอยู่แม้จะด่าบ้างบ่นบ้างแต่สุดท้ายก็ซื้อมาเล่นอยู่ดีและนี่คือเรื่องราวการทำร้ายจิตใจของค่ายเกมที่ทำกับนักเล่นเกมที่เจ็บก็ทนด่าก็ซื้อเพราะรักในการเล่นเกมจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยซื้อ Horizon Forbidden West บน PlayStation 4สามารถอัปเกรดบน PlayStation 5ฟรีเริ่มต้นประเด็นแรกที่เรียกว่าหักหลังคนที่ซื้อเกม Horizon Forbidden West บน PlayStation 5แบบสั่งจองล่วงหน้าหรือคนที่อยากได้แผ่นเกม PlayStation 5มาเก็บแต่ราคากลับแพงกว่า PlayStation 4ซึ่งนั่นคือเรื่องปกติที่คนเล่นเกมทราบดีแต่สิ่งที่ทำให้คนที่ซื้อไปก่อนไม่พอใจคือเรื่องของการอัปเกรดให้คนที่ซื้อเกม Horizon Forbidden West บน PlayStation 4สามารถอัปเกรดเกมนี้ให้มีความสามารถเทียบเท่า PlayStation ได้ฟรีหรือพูดง่ายๆคือจ่ายน้อยกว่าแต่เล่นได้เท่ากันโดยเรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อปีที่แล้วที่ทาง Sony บอกกับแฟนว่าทุกเกมที่ Cross Gen บน PlayStation 4ที่จะเล่นบน PlayStation 5ต้องจ่ายเงินราวๆ10เหรียญ400บาทเพื่ออัปเกรดความสามารถเกมแต่เมื่อประกาศออกมาก็ถูกแฟนด่ายับจน Sony ต้องยอมถอยและประกาศให้เกม Horizon Forbidden West บน PlayStation 4สามารถอัปเกรดให้เล่นบน PlayStation 5ได้ฟรีแถมไม่มีการบอกอย่างเป็นทางการให้คนที่ไม่รู้ซื้อเกมนี้บน PlayStation 5ต้องจ่ายแพงแบบไม่จำเป็นเสียอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่แฟน PlayStation 5เจอรับต้นปี2022ภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมที่ไม่เคยออกมาดีแต่คนเล่นเกมก็ไปดูเจ็บกันไปเท่าใดแล้วกับการที่เราต้องเห็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมออกมาไม่ได้คุณภาพทั้งที่ทางผู้กำกับก็ให้สัญญากับคนดูที่เป็นนักเล่นเกมว่าเราจะเคารพต้นฉบับให้มากที่สุดแต่สิ่งที่ออกมาคือความผิดหวังแบบสุดๆชนิดที่เรียกว่าสาปส่งไม้เผาผีกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเกมจากค่าย Capcom ที่เรียกว่าทำออกมากี่เรื่องก็โดนด่ายับไม่ว่าจะเป็น Monster Hunter หรือ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่ทางทีมงานอ้างว่าได้ให้ทาง Capcom มาตรวจสอบตัวภาพยนตร์หรือได้พิมพ์เขียวจากในเกมมาใช้ในภาพยนตร์แต่สุดท้ายเมื่อภาพยนตร์ออกฉายมันก็ออกมาแย่ถึงแย่มากจนมาถึงเรื่องล่าสุดอย่าง Uncharted ที่ทางเจ้าของเกมอย่าง Sony และ Naughty Dog ออกมาทำเองจนเสียงแตกออกเป็น2ทางที่แฟนเกมรู้สึกโอเคชอบกับภาพยนตร์แต่คนที่ไม่รู้จักเกมนี้กลับไม่ชอบซึ่งสิ่งนี้เพิ่งจะเคยเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะส่วนมากคนเล่นเกมกับคนชมภาพยนตร์มักจะมองไปทางเดียวกันแต่ถ้ามองกลับไปในอดีตคนเล่นเกมอย่างเราต้องทนกับการชมภาพยนตร์จากเกมที่แย่แบบนี้มาหลายสิบปีก็นับว่าเจ็บสุดทนจริงๆแต่เมื่อมีการประกาศสร้างภาพยนตร์จากเกมออกมาคนเล่นเกมอย่างเราก็ไปดูทุกครั้งโดยหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะออกมาดีเรียกว่าเจ็บกี่ครั้งก็ยังทนเพราะมันสร้างจากเกมที่เรารักนั่นเองเกมไม่เสร็จก็เอามาขายที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ซื้อย้อนกลับไปในยุคอดีตสมัยที่ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเท่าทุกวันนี้การสร้างเกมออกมา1เกมต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์มีการทดสอบเกมอย่างละเอียดก่อนวางจำหน่ายการจะออก DLC ส่วนเสริมก็ต้องเป็นการออกแผ่นใหม่อีกชุดมาขายเลยทีเดียวแต่ในยุคนี้ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถแก้ไขตัวเกมจากค่ายเกมได้ตลอดเวลาจึงเป็นช่องว่างให้นักพัฒนาเกมสามารถทำเกมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ออกมาขายได้แล้วค่อยออกตัวแก้ไขมาภายหลังแบบที่เราเคยเห็นในเกม Assassin's Creed Unity ที่ทำเอาคนเล่นเกมผิดหวังกับการเอาเกมที่ไม่เสร็จสมบูรณ์มาขายซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนเล่นเกมอย่างเราเจอเพราะหลังจากนั้นเราก็เจอเกมระดับ AAA ที่ทำร้ายจิตใจคนเล่นเกมอย่าง Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto The Trilogy ไปจนถึง Battlefield 2042ที่แม้แต่ค่ายที่ออกโปรแกรมโกงยังออกมาเลิกสนับสนุนโปรแกรมโกงให้เกมนี้เลยคือตัวเกมยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็เอาออกมาขายจนทำให้คนที่ ่ซื้อเกมนี้มาเล่นต้องหัวเสียทนเล่นเกมที่ไม่เสร็จเสียอย่างนั้นจนแฟนเกมทั่วโลกบอกว่าไม่ต้องรีบทำให้เสร็จให้ดีค่อยขายก็ได้แต่เสียงของแฟนเกมหรือจะไปดังเท่าเม็ดเงินที่ผู้ลงทุนที่กดดันนักพัฒนาเกมจนต้องปล่อยเกมออกมาขายเพื่อเอากำไรงานนี้ก็เห็นใจนักพัฒนาเกมเหมือนกันแต่คนเล่นเกมอย่างเราที่เป็นคนจ่ายเงินก็มีสิทธิ์บ่นในเรื่องนี้ซึ่งบางคนก็รู้ว่าเกมยังไม่เสร็จแต่ก็ยังซื้อมาเล่นเพราะมันคือเกมที่เรารักที่เราชอบอยากเล่นแม้จะรู้ว่ามันไม่เสร็จก็ตามคนโกงในเกมนักพัฒนาทิ้งเกมแต่ก็ยังเล่นหนึ่งในปัญหาโลกแตกที่นักเล่นเกมออนไลน์ต้องเจอนั่นคือการเจอคนใช้โปรแกรมโกงในเกมที่ไม่ว่าเกมนั้นจะมีคนใช้การโกงนี้เยอะขนาดไหนเราจะบ่นอย่างไรคนเล่นเกมอย่างเราก็ยังคงเล่นเกมเหล่านั้นเพราะมันคือเกมที่เรารักและเราก็ไม่สามารถทำอะไรคนที่ใช้โปรแกรมโกงได้นอกจากแจ้งไปทางค่ายเกมที่เป็นผู้พัฒนาให้จัดการเรื่องนี้ซึ่งสิ่งที่คนเล่นเกมอย่างเราได้คือการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดดูแลไม่ทั่วถึงและไม่มีมาตรการที่ตรงจุดในการกำจัดคนเหล่านี้จนทำให้คนเล่นเกมต้องทนเจอคนโกงแบบนี้ในเกมซึ่งหลายเกมยักษ์ใหญ่ที่มีคนเล่นเกมหลักล้านก็มีคนใช้โปรแกรมโกงถึง1ใน4ส่วนเลยทีเดียวเรียกว่าเยอะมากและเราก็ต้องทนกันไปถ้ายังอยากเล่นเกมที่เรารักนี่ยังไม่นับหลายเกมที่เมื่อเกมไหนมียอดคนเล่นไม่มากพอที่ค่ายเกมต้องการค่ายเกมก็จะทิ้งเกมนั้นทิ้งทันทีทำเอาคนที่เล่นอยู่ถูกทิ้งไว้กลางทางอย่างน่าสงสารส่วนเสริมที่ไม่ยอมลงบนเครื่องตัวเก่าแต่ไปลงเฉพาะเครื่องรุ่นใหม่กลับมาที่ชาวคอนโซลอีกครั้งกับการถูกหักหลังจากค่ายเกมที่เมื่อเกมที่ตนเองรักและชื่นชอบออกส่วนเสริมไปจนถึง DLC ตัวใหม่ออกมาก็มักจะทำลงบนเครื่องเกมตัวนั้นด้วยแต่ก็มีหลายเกมที่เมื่อตนเองอัปเกรดเป็นข้ามไปเครื่องใหม่ที่เรียกว่า cross gen ทางค่ายกลับไม่สนใจเหลียวแลคนที่มีเครื่องเก่าแต่กลับเอาส่วนเสริมไปจนถึง DLC ที่มีมาลงเฉพาะเครื่องใหม่จนทำให้คนที่ไม่มีเครื่องนั้นได้แต่มองด้วยความอิจฉายกตัวอย่างเกม Death Stranding Director's Cut ที่มีส่วนเสริมเพิ่มเข้ามาอย่างมากมายทั้งอุปกรณ์การขนของแบบใหม่ภารกิจฉากใหม่ไปจนถึงการแข่งรถซึ่งก็มีเพียง PlayStation 5เท่านั้นที่ได้เล่นหรือจะเป็นอีกเกมอย่าง Final Fantasy VII Remake Integrate ที่ออก DLC เนื้อเรื่องเสริมที่เล่าส่วนสำคัญของเกมออกมาให้เฉพาะชาว PC และ PlayStation 5เท่านั้นที่ได้เล่นซึ่งอย่างที่รู้กันว่าเครื่อง PlayStation 5หาซื้อยากราคาแพงการที่เราจะได้เล่นส่วนเสริมหรือ DLC ที่อยากเล่นบนเครื่องเก่าก็เลิกคิดไปได้เลยจนแฟนๆหลายคนบ่นด้วยความน้อยใจว่าทำไมทำร้ายจิตใจคนที่มีเครื่องเกมเก่าขนาดนี้เครื่องเกมตัวใหม่ออกมาก็เอาเกมเก่าสมัยก่อนมาปรับกราฟิกเพื่อมาขายใหม่ในราคาเต็มแต่ก็ซื้อต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้านี้ที่เกมเก่าพอบนลงบนเครื่องใหม่ก็เพิ่ม DLC ส่วนเสริมโดยไม่สนใจใยดีคนที่ซื้อมาก่อนว่าใจร้ายแล้วแต่การเอาเกมเก่ามาขายใหม่เมื่อเครื่องเกมใหม่มาเป็นอะไรที่แย่กว่ายกตัวอย่างเกมล่าสุดอย่าง Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass ที่เป็นเก่าตั้งแต่สมัยเครื่อง Nintendo Wii U ที่ตอนนี้ก็มาถึงเครื่อง Nintendo Switch ที่เป็นรุ่นถัดจากเครื่องก่อนทาง Nintendo ก็ยังคงหากิ้งกับเกมภาคนี้ด้วยการเพิ่มสนามใหม่ๆลงไปในกราฟิกแบบเดิมและขายซ้ำอีกรอบนี่ยังไม่นับเกมอื่นๆสมัยเครื่อง Nintendo Wii และ Wii U ที่เอามาขายซ้ำบน Nintendo Switch อีกหลายเกมแต่แฟน Nintendo ก็ยังคงซื้อและไม่มีใครบ่นหรือจะเป็น Grand Theft Auto Wii ที่เป็นเกมเก่าสมัยเครื่อง PlayStation 3เมื่อมาถึง PlayStation 5ทางค่าย Rockstar ก็เอาใจคนเล่น PlayStation 5ด้วยการส่งเกม Grand Theft Auto Wii ที่เพิ่มเติมกราฟิกให้สวยงามขึ้นให้หลายคนได้ซื้อไปเล่นจนโดนด่ายับเยินตรงข้ามกับ Nintendo ที่ทำแบบเดียวกันแต่ไม่โดนด่าซึ่งถึงจะด่าจะสาปแช่งขนาดไหนคนเล่นเกมอย่างเราก็ซื้อมาเล่นอยู่ดีบ่นเรื่องปัญหาพ่อค้ารีเซลแต่พอถึงเวลาจองก็ไปเตรียมตัวกดอยู่ดีอีกหนึ่งปัญหาที่คนเล่นเกมทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยบ่นกันจนถึงตอนนี้กับความไม่ทั่วถึงและจัดการกับพ่อค้าที่แย่งคนซื้อเครื่อง PlayStation 5จากผู้เล่นปกติที่อยากได้เครื่องแต่ไม่สามารถซื้อทันเพราะถูกเหล่าพ่อค้าแย่งการจับจองเครื่องไปเมื่อทาง Sony ประกาศให้จองเครื่อง PlayStation 5เพียงไม่กี่วินาทีเมื่อถึงเวลาเครื่องที่เปิดจองก็หมดทันทีแบบไม่น่าเชื่อก่อนที่เครื่องเกมเหล่านั้นจะไปวางขายแบบรีเซลในเวลาต่อมาซึ่งแม้จะบ่นจะโวยวายอย่างไรคนเล่นเกมอย่างเราก็ยังคงตั้งตารอกดจองให้ทันเมื่อทาง Sony ประกาศอยู่ดีเรียกว่าเจ็บไม่จำเจ็บก็ทนช้ำเท่าใดก็ยอมกันเลยทีเดียวบ่นด่าขอร้องกราบก็ยอมให้โคนามิปล่อยเกมภาคใหม่ออกมา ปิดท้ายกับความเจ็บช้ำที่มีมายาวนานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ที่เกม Metal Gear Solid V The Phantom Pain วางจำหน่ายมาเราก็ไม่เห็นเกม AAA ใหม่ๆของค่ายโคโนมิออกมาเลยมีเพียงเกมที่ทำลงบนโทรศัพท์มือถือไม่ก็เกมเล็กๆไม่มีเกมภาคต่อที่หลายคนอยากเล่นอย่างซีรีส์ Castlevania Metal Gear Solid Silent Hill Credit Contra ไปจนถึงซีรีส์ Togemiki และอีกหลายซีรีส์เกมที่โคโนมิถือแต่ก็ไม่คิดจะทำอะไรกับเกมเหล่านี้จนแฟนเกมทั่วโลกได้แต่อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้โคโนมิเอาเกมเหล่านี้มาทำภาคต่อเสียทีซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลนับเป็นความโหดร้ายที่คนเล่นเกมต่างรอคอยต้องเจอเพราะในแต่ละปีโคโนมิทำกำไรจากธุรกิจต่างๆของตนเองที่นอกจากเกมเยอะมากขนาดที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาทำเกมภาคต่อเหล่านี้ออกมาก็มีกำไรกินยาวๆจะมาเสียเวลานั่งพัฒนาเกมเกรด AAA ที่ใช้เวลานานหรือขายIP เกมให้คนอื่นทำไมสู้เก็บไว้ให้นักเล่นเกมยืนมองน้ำตาไหลแบบนี้ต่อไปดีกว่าก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวความเจ็บช้ำที่นักเล่นเกมต้องเจอแบบที่ต่อให้ค่ายเกมนักพัฒนาเกมจะทำร้ายคนเล่นเกมอย่างเราเท่าใดเจ็บช้ำขนาดไหนเราก็ยังคงสนับสนุนซื้อมาเล่นแต่ก็ขอบ่นขอว่าขอด่าหน่อยพอเป็นพิธีซึ่งใครที่ไม่ได้อยู่วงการเกมคงจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้และถ้าใครมีความรู้สึกเจ็บช้ำในวงการเกมแบบอื่นอีกก็มาพูดคุยกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมอย่างแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมภาพยนตร์ออนวันที่28มกราคม2022รู้ไว้ก่อนดู Resident Evil Welcome to Raccoon City ปฐมบทแห่งเมืองผีดิบสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เกมดังเหล่านี้ใช้เวลาเล่นเท่าใดถึงจะจบเตรียมเสียเงิน10เกมน่าสนใจที่วางจำหน่ายเดือนพฤศจิกายน10เกมภาคหลักที่มีภาคแยกลงบนเครื่องเกมพกพาร่วมด้วยช่วยกันแนะนำ20เกมฟรีที่คุณควรหามาเล่น